Андерсон се прослави како продуцент, гитарист и придружен вокал за кантри звездата Двајт Јоаким. Сепак неговиот звук има цврсти корени во блузот, што е видливо токму во неговиот најнов албум Even Things Up. Почетоците на блузот и кантри жанрот за Андерсон датираат уште од детството, кога слушал колекцијата плочи на неговиот татко, а потоа гледајќи ги изведбите на Елвис Присли на телевизија. Она што помогнало за подемот е Детройт, градот во кој одраснал и познат по музичкото наследство. Подготвувајќи го албумот, сакав да обезбедам дека го представувам она што го работам и начинот на кој тоа го работам, вели Пит. Растејки слушав многу блуз со корени од Чикаго, затоа во албумот сакав да го представам сето она што го правам најдобро, изјави Андерсон. Способноста да се работи како продуцент, аранжер и музичар било она што го барал Двајт Јоаким, кога ги соединил силите со Андерсон во 1984 година. Партнерството траело речиси две децении, вклучувало одлично продавани албуми и распродадени турнеи. Мојот мотив беше да свирам гитара, а неговиот беше да пишува песни, така што бевме совршен пар, вели Пит. Соло кариерата на Пит Андерсон е во полн подем со неговиот најнов албум. Делукс изданието вклучува и две нови номери и оригинална песна насловена како «Ината му во љубов» со вокалистката од Нешвил Бека Брамлет.
All been falling, the night is almost through. Morning light is breaking, suitcase and my shoes. Standing at the edge of town, still in love. Now the little house of love is turned into a shack. Waiting on the 902 to roll through.